Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Zacharijo knyga. Šiandien po maldos pradėsime šios knygos 13 skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes šį vakarą susirinkom tavo akivaizdoje ir lenkiam ne tik savo galvas, bet ir savo širdis prieš tave, norėdami pagarbinti tave. Pagarbinti ir išgirsti tai, ką tu esi šiandien mums paruošęs. Prašom, kad tavo dvasios būtume vedami į supratimą to žodžio, kurį tu per pranašą Zacharyje paskelbėjai Izraelio tautai tais tolimais laikais. Meldžiame, kad tavo dvasia, žodžio dvasia, niekada nesikeičianti, apreikštų mums tai, kas buvo sakoma tai tautai, ir padėtų suprasti, kaip tuo žodžiu vadovaujantis, šiandien mes turėtume gyventi ir paklusti tau. Meldžiame, kad šį vakarą tavo žodis, jo aiškinimas, skverbtųsi į kiekvieno iš mūsų širdį. Dėkojame tau už tą žodį, kurį dabar galėsime girdėti. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Zacharijo knygos 13 skyrius. Tikiuosi, jau įsitikinote Zacharijo knygos svarbumu. Aš visuomet vertinau šią knygą ir apgailestavau dėl to, kad daugelis žmonių ją ignoruoja. Kas kart ją studijuodamas atrandu ką nors naują. Iš tikrųjų, šioje paskutinėje knygos dalyje kalbama apie tokius didingus ir prakilnius dalykus, kad aš jaučiuosi nekompetentingas visą tai komentuoti. Norėčiau, kad ši Zacharijo knygos dalis jums reikštų tiek, kiek ji reiškia man. Tai, kaip jaučiuosi, geriausiai išreiškia vienas posakis. Mes pernelyg greitai pasenstame ir per vėlai įgyjame proto. Taip yra ir su manimi. Skyriuose, kuriuos skaitėme anksčiau, buvo aprašyta įvykių raida nuo pirmo Kristaus atėjimo į žemę. Ta kartą jis įjojo į Jeruzalę ant asilaičio, o vėliau buvo parduotas už kelis sidabrinius. Pirmojo Kristaus atėjimo metu išsipildė tik dalis Zacharijo pranašystės. Iš to galime spręsti, jog antroji pranašystės dalis išsipildys jam atėjus į žemę antrą kartą. Izraelis nepriėmė jo kaip gerojo ganytojo, atidavusio už avis savo gyvybę. Ateityje pasirodys kitas piemuo. Tai vyks tada, kai šios žemės bus paimta bažnyčia. Jis bus netikras piemuo, užtrauksęs Izraelio tautai, o kartu ir visam pasauliui, didžiasias negandas. Kai pasirodys antikristas, prasidės didžiojo suspaudimo laikotarpis. Vienintelis išgelbėjimas bus antrasis Kristaus atėjimas įsteigti žemėje savo karalystės. Tik Kristus gali atnešti žemėj taiką. 1959 metų gruodžio mėnesį iš Andrew oro pajėgų bazės Marylando valstijoje pakilo lėktuvas Boeing 707 ir išskrido tekančios saulės link. Šis reaktyvinis lėktuvas buvo paženklintas Jungtinių Amerikos valstijų prezidento skiriamaisiais ženklais. Prezidentas išsiruošė į ilgiausią kelionę, kokioje iki to laiko buvo dalyvavęs koks nors šalies vadovas. Jis rengėsi pabuvoti trijuose žemynuose, susitikti su tuzinu valdytojų ir tūkstančiai žmonių. Pagrindinis jo kelionės tikslas buvo taika. Prezidentas Eisenhoweris sakė, jog stengsis padaryti taiką teisingumu. Be abejo, tai buvo girtinas ir vertas tikslas. Siekdamas jo, šis žmogus per 19 dienų nuskrido 35 800 km. Nuo to laiko visi prezidentai skrido vis toliau, mėgindami užtikrinti pasaulyje taiką. Tačiau prezidentą Eisenhowerį kelionėje lydėjo milijardų žmonių ilgesys ir maldos, nes pasaulis trokšta taikos. Žmogaus širdis geidžia taikos labiau už viską pasaulyje. Įdomu, kad savo kelionėjais pasirinko metą, kai mes švenčiame kūdikio gimimą. Evangelijose skaitome, kad tuo metu, kai gimė Jėzus, dangaus kareivija gėdojo: garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Turiu prisipažinti, jog 1959 metais nuoširdžiai meldžiau Dievą taikos. Lydėjau prezidentą Eisenhowerį maldomis ir mintimis, linkėdamas jam sėkmės bei gerų skrydžių. Visgi esu tikras, kad nepuoselėjau klaidingų vilčių, jog prezidentas ar kuris kitas žmogus gali užtikrinti žemėje ilgalaikę taiką. Per televiziją, klausydamas tuometinio prezidento kalbų, susidariau įspūdį, jog jis taip pat nesitikėjo atnešti pasauliui taiką. Nemanau, kad jis būtų puoselėjęs grandiozinius planus. Jis buvo kariškis ir gebėjo realiai įvertinti situaciją. Man atrodo, kad prezidentas Eisenhoweris tiesiog norėjo sumažinti įtampą pasaulyje, atitolinti piktąją dieną ir atskleisti savo tautos ketinimus, užkirsdamas kelią nesusipratimams ir nepagrįstoms kalboms. Nuo to laiko mes nesyki įsitikinome, kad Jėzus, gimęs prieš 2000 metų, vienintelis gali atnešti ilgalaikę taiką. Jis užtikrins pasaulyje ilgalaikę taiką, nes yra amžinasis ramybės kunigaikštis, žinantis, kaip tai padaryti. Jėzus Kristus yra parengęs taikos programą. Jis įsteigs žemėje dangaus karalystę. Pranašai, o ypač Zacharijas, šią programą aprašo detaliau. Kiek vėliau mes sužinosime tam tikras būsimosios karalystės ypatybės. Jau minėjome daug fizinių būsimosios karalystės aspektų, kurie žmonėms yra labai patrauklus. Jau ne kartą skaitėme, kad dykuma pražys kaip rožė, lošieji šokinės, aklieji regės, bet to daug kas nuolat prisimena auksines naujosios Jeruzalės gatves. Tačiau užsisvajojame, užmirštame dvasinius aspektus. Nagrinėdami šią knygą jau pastebėjome, jog karalystėje viešpataus tiesa. Zacharijo knygos 8 skyriaus 3 eilutėje parašyta, taip sako viešpats, aš sugrįžau į Sioną ir gyvensiu Jeruzalėje. Jeruzalė bus vadinama tiesos miestu. Tai yra Kosto Burbulio vertimų rinkinys. Žinoma, šiandien šis miestas toks nėra. Tačiau, kai Jeruzalėje karaliaus Kristus, ji bus tiesos miestas. Reikėtų pridurti, jog nūdien jokia pasaulio sostinė nepasižymi tiesa. Kaip sužinosime iš mūsų nagrinėjamo skyriaus 1 ir 2 eilučių, Kristaus karalystėje viešpataus ne tik tiesa, bet ir šventumas bei teisumas. O 14 šios knygos skyriuje skaitysime, jog tą dieną net varpeliai ant žirgų, šventyklos puodai bei rakandai bus šventi, tai yra pašvesti viešpačiui. Be to karalystės gyventojai bus laisvi nuo baimės. Šį aspektą aptarsime nagrinėdami 14 Zacharijo knygos skyrių. Ir dar, kaip jau skaitėme 10 skyriuje, būsimoji karalystė bus kupina džiaugsmu. Padarysiu tvirtus Judo namus ir išgelbėsiu Juozapo namus. Parvesiu juos atgal, nes jiems atleidžiu. Jie bus, tarsi nebūčiau jų atmetęs, nes aš esu jų dievas ir juos išklausysiu. Tuomet Efraimo žmonės bus kaip galiūnai, tarsi nuo vyno bus džiugios jų širdys. Jų vaikai tai regės ir džiaugsis, o jų širdys krykštaus viešpatyje. Tai Zacharijo knygos 10 skyriaus 6-7 eilutės. Matote, tai bus džiaugsmingas metas. Visa tai dvasiniai, o ne fiziniai karalystės aspektai, o svarbiausias jų yra taika. Atėjęs valdyti Kristus skelbs taiką tautoms. Skaitydami Zacharijo pranašystes mes studijuojame Dievo programą, pagal kurią galiausiai pasaulyje turi įsiviešpatauti taika. Kai Kristus atėjo pirmą kartą, jis buvo atmestas, parduotas ir perduotas pagonims, kurie jį nukryžiavo. Tolimesnį laikotarpį Zacharijas praleidžia. Jis nekalba apie bažnyčios epochą, kurioje mes gyvename. Jei pasibaigus pasirodys niekam tikęs piemuo, tai yra antikristas. Jis neįkurs karalystės, bet duos pradžią didžiojo suspaudimo laikotarpiui. Galą šio tirono pasauliniai diktatūrai padarys tik Kristus, atėjęs įsteigti žemėje savosios karalystės. Štai apie ką kalbama 13 Zacharijo knygos skyriuje. Visą tai reikia suprasti tiesiogiai. Šiandien daugelis žmonių mano, jog Dievas Izraeliui neturi ateities tikslų dėl to, kad ši tauta netiki jo žodžiu. Kitaip tariant, jie galvoja, kad sakydamas vieną, Dievas nori pasakyti kažką kitą. Mili bičiuliai, negalite atmesti tolesnės pastraipos, nebent ją sudvasintumėte. O taip darydami parodote, jog neteikite daug reikšmės šventojo rašto įkvėptumui. Kaip įsitikinome nagrinėdami 12 Zacharijo knygos skyrių, Jeruzalė yra Dievo plano ašis. paskutiniuose trijuose šios knygos skyriuose, tai yra 12, 13 ir 14, žodis Jeruzalė sutinkamas 21 kartą. Brangus bičiuliai, Dievas nebūtų taip dažnai vartojęs šio vietovardžio, jei jis nereikštų tikrosios Jeruzalės. Čia kalbama ne apie Londoną, Paryžių, Berlyną, Maskvą ar Pekiną. Dievas kalba apie Jeruzalės miestą. Įdomu, kad net Amerikos prezidentas Eisenhoweris aplenkdavo Jeruzalę. Taip pat elgėsi ir kiti šios šalies vadovai. Geresnių šventųjų rašto komentatorių nuomonė šią Zacharijo knygos dalį reikia aiškinti tiesiogiai. Jums leidus pacituosiu daktarą Merilą Andžerį. Mano įsitikinimu, jis yra parašęs puikius Zacharijo knygos komentarus. Jo knyga Zacharijas Mesijo šlovės pranašas yra bene geriausia, kokią man teko skaityti. Ji moksliškai reikalauja šiokių tokių hebrajų kalbos pagrindų, tačiau yra tikras šedevras. Štai, ką rašo daktaras Andžeris. Visa Zacharijo knygos kontekstą atitinka tik tiesioginis šių pranašysčių aiškinimas, tai yra, kad antrojo Kristaus ateimo metu žydų tauta bus atgaivinta ir atsivers. Kiti aiškinimo variantai netitinka Zacharijo pranašysčių visumos, artimiausio knygos konteksto, beprasmiškai mistifikuoja pranašo žodžius ir kelia sumaištį. Aš visiškai tam pritariu. Manau, kad sudvasindamas šventųjų rašto pastraipas, žmogus kune paneigia Dievo žodžio įkvėptumą. Ką Izraeliui reikš Kristaus sugrįžimas? Ta diena Dovido namams ir visiems Jeruzalės gyventojams bus atviras šaltinis nuodėmiai ir nešvarumui nuvalyti. Zacharijo knygos 13 skyriaus 1 eilutė. Mes jau žinome, kad ta diena prasidės didžiuoju suspaudimu ir tęsis visą tūkstantmetę karalystę. Baigiantis didžiojo suspaudimo laikotarpiui į žemę sugrįš Kristus ir įsteigs čia savoje karalystę. Šioje eilutėje nekalbama apie pirmąjį Kristaus atėjimą. Anuomet jis netvėrė Dovido namams ir visiems Jeruzalės gyventojams šaltinio nuodėmiai ir nešvarumui nuvalyti. Priešingai, tauta atmetė ir nukryžiavo savo gelbėtoją. Apaštalas Paulius laiško romiečiams 10 skyriaus 3 eilutėje rašo: nesuprasdami Dievo teisumo, jie bandė nusistatyti savą ir todėl nepakluso Dievo teisumui. Šioje eilutėje minimas šaltinis yra Dievo apvalančioji gale, kurią atvėrė Kristaus mirtis ant kryžiaus. Kai Kristus atėjo į žemę pirmą kartą, Izraelis atmetė savo Mesiją ir gelbėtoją. Tad šis šaltinis bus atvertas tada, kai jis ateis antrą kartą. Šiame skyriuje toliau dėstoma Dievo programa. 12 skyriuje skaitėme, jog tą dieną Dievas išlies ant Izraelio tautos savo dvasę. Apie tai kalbėjo ir pranašas Joelis. Zacharijo minimas šaltinis žydams bus atvertas tuo met, kai jie supras, jog Kristus buvo nukryžiuotas už juos. Šios knygos 12 skyriuje skaitėme, kad jie žvelgs į jį. Prisiminkite, jog tai Dievo žodis, o jis labai aiškiai sako: jie žvelgs į mane, tą, kurį jie perdūrė, apraudos, kaip apraudojo vienintelį. Verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Kristui atėjus antrą kartą šioje tautoje bus tikroji permaldavimo diena. Žydai bus be galo sujaudinti ir Dievo dvasia numes jiems nuo akių gobtuvą. Apaštalas Paulius aiškiai sako, jog gobtuvas gali nukristi jau šiandien, jei tik jie iš tikrųjų panorės palikti savo nuodėmę. Matote, žmogaus problema yra ne intelekto perteklius, bet pasiligojusi širdis. Niekas nėra pernelyg protingas, kad negalėtų priimti to, kas rašoma Biblijoje. Jo protas paprasčiausiai nepriepia beribio dievo šios visatos kūrėjų. Bėda ta, kad vyrai ir moterys nenori palikti savo nuodėmis. Tai taikytina ir žydams, ir pagonims. Mėly bičiuliai, pripažinkime, jog tai visų mūsų problema. Taigi šioje rašto dalyje šiandien mes su jumis sustosime ir tolimesnę skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.